слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вторгнення Росії, російськомовні у полоні, а куратори з Лондона. Як маніпулювали проросійські медіа в останній тиждень? Про це у рубриці «Фейкотрон» розповідає аналітикиня організації VoxCheck Мирослава Маркова та політолог Костянтин Батоський.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
Отже, фейкотрон у нас про фейки і маніпуляції від російських і проросійських медіа за останній тиждень. Говорили, звісно, про можливе чи неможливе вторгнення Росії в Україну повномасштабне і про кураторів України з-за кордону, і про те, що, виявляється, російськомовних тримають тут у полоні.
О, да, цікаво. І почнемо з Мирославою Марковою, яка вже з нами є на прямому зв'язку, аналітикиня організації VoxCheck. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так що ж там з полоном? Дуже цікаво, тому що воно інтригує. Давай поговоримо про це. І хто тримає в полоні всіх російськомовних українців?
Ну, власне, наскільки тримають в полоні, як ось проросійські медіа в Україні дуже активно і своїми прикладами знаходять, як ілюструвати, підтримувати міфи, запущені російськими медіа, про активні там утиски, утримання в страху російськомовних. Всім цим начебто в Україні займаються праворадикали. А взагалі, як такі ультраправі, крайні праві, там праворадикали, як тільки не називають будь-яких там активістів, це улюблені герої як російських, так і проросійських медіа. Чому? Тому що ними можна ілюструвати всі свої проблеми. Російські медіа скидають на начебто таку меншість агресивно налаштовану в Україні, ось таку непідтримку начебто Росії, орієнтацію на євроінтеграцію. І ось, звичайно, це не може подобатися Росії, тому вони вигадали, що є якась меншість, яка ось лише вороже налаштована до Росії, налаштовує всю країну, скажімо, в тій же мовній політиці. Наприклад, там закон про мову, який скільки демонізований був різними фейками, або взагалі ставлення до російськомовних, яке в Україні змальовують, як наче тут, по-перше, звичайно, там забороняють говорити російською, по-друге, всіляко втискають у правах російськомовних. Ось на цьому тижні змогли навіть вкинути таку маніпуляцію, там, скажімо, цього тижня вручали, присвоїли звання Героя України добровольцю правого сектора Дмитру Коцюбайлу. І він колись просто навесні в інтерв'ю для New York Times жартував, що вони там тримають Вовка, і що він начебто годує Вовка кістками російськомовних дітей. При цьому в цьому ж реченні є одразу посилання, що це жарт з висміюванням фейків російської пропаганди про українських націоналістів. Але, звичайно, одну цю фразу без висміювання фейків російської пропаганди вирвали з контексту і поширились в заголовках, що ось вручили нагороду людині, яка розповідала, що годує кістками російськомовних дітей.
Перепрошую, чим годує?
Кістками.
У нас також на прямому зв'язку політолог, директор Агенції з розвитку Приазов'я Костянтин Батоський. Пане Костянтине, доброго ранку.
Доброго рану.
От виходить, що з 14-го року наративи не особливо то й змінюються від російської пропаганди. Все ще ми продовжуємо утискати в лапках з російськомовних і всі ці інші речі.
Ви знаєте, ці ж наративи, вони ніколи не мали і досі не мають такого великого зв'язку з реальністю. Тобто ми можемо робити все, що завгодно, а Росія все одно буде продукувати ось ці свої фейки, тому що от в них є план, в них є от візія, вони таким чином бачать Україну і просувають, власне, ось це своє бачення в незалежності того, що насправді відбувається в реальності.
Також от, та, зрозуміло, ця історія, це така шарманка, яку вони крутять постійно. А на минулому тижні німецьке видання Bild оприлюднило, не знаю, як сказати, карту, в лапках карту, кажучи, точно фактом є те, що там карта України зображена, і далі є якась лінія, яка за версією цього таблоїда німецького, ніби є лінією, до якої можуть дійти російські війська.
Карта наступу.
Карта така. Наступу, так, і там стрілки, з яких частина Росії, Білорусі буде наступ і так далі. І потім цю всю історію розкручували медіа, обговорювали, ми в ефірі громадського радіо акцентували увагу на тому, що хто опублікував цю інформацію і що немає, якби там джерела, звідки це взято. Пане Костянтин, от наскільки така інформація взагалі, от перед тими переговорами, які відбулися вчора, між Байденом і Путіном, для чого вона була, для чого вона?
Ви знаєте, в історії міжнародних стосунків іноді бувають такі приклади, коли сторони навмісно ось так нагнетають ситуацію задля подальшої розрядки і перемовин. Згадаємо, наприклад, Карибську кризу 1959 року між Америкою і Радянським Союзом, який ледве не закінчилось ядерним інцидентом. Тобто все, що ми спостерігали до цього, є такою величезною потужною інформаційною кампанією. З'являлись різні публікації в засобах масової інформації, які якби відображали позицію урядів, в той час як офіційно уряди всі мовчали. Тобто це були такі ходи на шаховій дошці. І там спочатку з'явилась публікація, от Wall Street Journal оприлюднив знімки з космосу російських військ. На це Bild, це теж таблоїд німецький, тобто це не зовсім таке якісне медіа, скоріш за все оприлюднило фейк, от, який був оприлюднений, який був зроблений в Росії з ось цією мапою. Тобто напередодні перемовин просто всі сторони робили такі кроки для того, щоб ситуацію максимально напружити, для того, щоб дійти до перемовин з сильною позицією. Тобто це зазвичай от в практиці міжнародних стосунків таке буває. І дуже шкода, звісно, що мова в даному випадку йде про нашу державу, але ну, нічого такого екстраординарного не відбулося.
Тобто це така розмова між, ну, це така розмова між цими сторонами переговорів, яку можна...
Так,
я знаю, що ти знаєш, я знаю, що ти знаєш. Тобто, абсолютно. Ось так, ось так. Але наскільки це небезпечно взагалі?
Ну, завжди є ризик, звісно, що це закінчиться у підсумку якоїсь гарячої фази бойових дій. Такий ризик, звісно, існує. Але я сподіваюся, що знов-таки, знаючи історію, пам'ятаючи історію, що це все ж таки фахова дипломатична робота, і робиться вона для того, щоб прийти до якихось певних домовленостей.
Послухаємо зараз дзвінок. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, це Тен з Дніпра. Мені цікаво, чи висвітлювалось в російських ЗМІ справа вагнерівців і як. Також, як зараз розмовляють про воду в Криму та про ситуацію в Азовському та Чорному морі. І останнє, якщо вийде час, то чи аналізували ви ситуацію у В'єтнамі і Афганістані перед вторгненням американських та радянських військ, відповідно?
Дякую. Дуже, дуже широкий спектр запитання. Ми говоримо про фейки, які були на минулому тижні.
Ну, пані... можливо, Мирослава Маркова зустрічала ці тези.
Так, так, Мирослава. Якщо є що сказати.
Так, звичайно, що стосується справи вагнерівців, головний такий наратив, який просували, по-перше, проросійські медіа, і російські медіа теж певною мірою про те, що Захід зливає Зеленського. Тобто всі розслідування, всі сюжети, які виходили з західних медіа, це, мовляв, сигнал йому від, звичайно, якщо ми говоримо в контексті російських медіа, від західних кураторів, від, мовляв, тих, хто там керує, управляє, змушує Зеленського щось виконувати, що таким чином його хочуть схилити до певних дій. Які дії всі підлаштовували під себе різні медіа, там то чи то до мінських домовленостей, чи то просто хочуть його злити, то що. Але ось головне, що, мовляв, спрямовано проти президента Зеленського для того, аби якого якимось чином його дискредитувати, то що щодо води в Криму, то наратив не змінюється, до нього часто лише додають просто якісь відповідно до певних новин і інфоприводів часто створюваних самою Росією, якісь нові там фейки вкидають і тощо. Там з останніх, що я пам'ятаю, це, звичайно, коли подавали позов до начебто від кримської в лапках влади
до ЄСПЛ про порушення там прав, про, як, про геноцид, і того, що завжди головний наратив, що геноцид всі, хто живе в Криму, тому що Україна перекрила воду, тому що Україна не забезпечує водою. Це все неправда, тому що, звичайно, несе відповідальність держава-окупант, яка зайняла півострів. І тому що, власне, якби не величезне будівництво і не військові бази розгорнуті Росії, то води б вистачало, як і раніше вистачало. А я, на жаль, і про Азовське море, здається, в морях, то, звичайно, йде активна відповідь в російських медіа, в проросійських, це не набуло такого висвітлення, але про те, що, мовляв, міжнародні держави все більше становлять загрози Росії через те, що там різні новини, коли міжнародні партнери надсилали якусь підтримку, то завжди йшлося про те, що, мовляв, проти Росії активніше нарощують оцей воєнний так званий плацдарм. Щодо В'єтнаму і Афганістану, я думаю, це точно не останнім часом мусила бути інформаційна кампанія. До того, як вийшло США, ми не фіксували, тоді ще не вели такого моніторингу, тут я говорити не можу. Після того, як вийшли, головний був наратив, російські медіа поширювали порівняння з Афганістаном, Афганістан-Україна, що, мовляв, якщо зникне підтримка США, то так званий режим в Україні впаде, що ми начебто не можемо існувати без міжнародної підтримки. Головний меседж був такий.
Пане Костянтино, це от ці паралелі, які проводять медіа, порівнюючи Афганістан, Україна, наскільки, яка мета такого порівняння, на ваш погляд?
Мета довести, що Україна – це те, що називається failed state, тобто держава, яка не відбулася, держава, яка от не працює, що ми держава невдаха, тому що один із таких головних російських міфів про Україну – це те, що ми є штучною державою абсолютно, і взагалі через це не маємо права існувати. І вони знаходять такі різні факти з реальності, які намагають підтягнути під цю свою версію.
Загалом ось така атмосфера залякування, і ми не розуміємо, як правильно про це все говорити, як правильно цю інформацію подавати, бо з одного боку не хочеться сіяти паніку, з іншого боку не можемо не говорити, тому що угроза може бути реальною, ну тому що, грубо кажучи, ми не розуміємо, що в голові тієї людини чи цієї групи людей за нашого сусіда. І от тут, пане Костянтине, хочеться також почути вашу думку, яка тут роль ЗМІ має бути, як цю інформацію перевіряти, відсіювати. От той самий білд, про який ми сьогодні згадували. Чи варто таке публікувати?
Ну, мені здається, що варто завжди робити ремарки. Тобто наша місія, як політологів, як журналістів, саме пояснювати людям те, що відбувається. Тобто перед тим, як розповідати про мапу, маємо сказати, що, ну, по-перше, білд – це таблоїд. Тобто це такий засоб масової інформації, який ганяється за сенсаціями, скажімо так, не зовсім серйозним. Якщо це таблоїд, то це значить, що цю інформацію їм хтось дав навмисно, або вони її якось достали. І третє ж, це те, що це не підтверджується там жодними коментарями, фактами з інших джерел. І четверте – це те, що, ну, це не дуже підтверджується реальністю. Тобто ми бачимо, що там, звісно, є нагнітання російських військ, звісно, йде потужна інформаційна кампанія. Але ж ми живемо з війною вже 7 років. І, в принципі, мали би, ну, бути готовими до всього, як громадяни країн, в яких тривають постійні війни. Таких країн в світі багато досить. Ми маємо просто бути готовими до всього.
Ну, от, власне, складається таке враження, що всередині України ми боїмося цього всього менше, ніж з-за кордону. Та інформація, яка до нас доходить, вона набагато тривожніша. Ну, в мене складається таке враження, як людини, яка дуже багато часу проводить на стрічках різних медіа. Але я такий ще от наратив в Росії, не знаю, вірять вони в нього, чи розганяють його чогось спеціально. До Мирослави Маркової запитання про те, що нібито в Україні армія деморалізована, люди втомились, і начебто, якщо Росія буде серйозно наступати на Україну повномасштабно, ніхто тут і опір чинити не буде. Ось такий наратив.
Угу. Так, звичайно, ще це подавали в інтерпретації, що ніхто за Україну воювати не буде, ніхто за Україну воювати не хоче. А більше того, не так давно ще Росія завжди має відхизяхи в різних країнах, своїх коментаторів, своїх політологів, які говорять там корисні речі, своїх публіцистів. І також ми фіксували, що в багатьох західних медіа з'явилась така так звана аналітика, яку гарно розкидали, про те, що ось Україні там схиляли Україну до того, що там варто приймати Мінські домовленості, йти на якісь уступки, тому що інакше не буде. І цікаво, що до цього долучили, щоб в соцмережах масово поширювали ось ці лояльні Росії коментатори. І в деяких коментарях почали теж кидати такий емоційний наратив, що там, наприклад, якщо розв'яжеться війна і там доведеться вступати іншим країнам і США, почали теж кидати із західних країн коментарі, що я б там не хотіла, аби через Україну мої діти воювали тощо. Це навіть почали не тільки на Україну поширювати про момент того, що доведеться там вести повномасштабну війну. А з приводу деморалізації української армії дуже багато дійсно публікацій, причому вони інколи не те, що масштабно начебто аналізують, там деморалізована ні, буде відсіч української армії, ні, є ще такі дрібніші вкиди, а так звані якісь начебто розслідування тощо, де посилаючись, як завжди, на анонімні джерела, розповідають, що в українській армії і немає фінансування, і звідти масово йдуть люди, посилаються на якісь історії, які неможливо перевірити, тому що це анонімні якісь, начебто, їхні співрозмовники, що в теорії може бути, тому, власне, така публікація з'являється, але перевірити це ніяк не можна, але те, що це часто, масово і подібний завжди наратив, що ніхто вже не хоче в армії воювати, це дійсно є.
Ну, от я пригадую, нещодавно розповсюджувався фейк, що в Одесі нібито провели соціологічне дослідження, і там, знову ж таки, нібито 97% сказали, що люблять Росію, і десь стільки ж людей, більше ніж 90, згідно з цим повідомленням, сказали, що не воювали б за Україну, з такі інші речі. І фактчекери довели, що це фейк, ніякого такого дослідження не знайшли, знайшли інше зі схожими запитаннями, але там результати були зовсім інакші. І виходить, що це також може бути частина цієї інформаційної війни і частина цієї інформаційної ситуації, яка зараз відбувається навколо скупчення військової техніки на кордоні з Україною. Пане Костянтине, ви фіксуєте ці фейки у ваших стрічках, соцмережах?
Ви знаєте, звісно, я це бачу все, але я ставлюсь до цього дуже спокійно, тому що це не вперше. Це майже сталі таке явище, тобто основні лінії наративу, вони не змінюються. Вони дуже прості, це перше, це те, що ми держава, яка не спромоглася, друге, що ми майже один народ з Росією, і третє, це те, що ми знаходимося під зовнішнім керуванням чи щось таке. Тобто ці лінії, вони лишаються постійними, і мені хотілося б більше бачити на це реакції з боку української держави, тому що у нас були цілі інституції засновані для того, щоб боротися з цими фейками. І, на жаль, я поки що не бачу роботи саме з їх боку по нейтралізації цих негативних явищ.
У нас є телефонний дзвінок від слухачки з запитанням. Давайте його почуємо. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олена Киянка. Я хотіла поцікавитись, наприклад, як ви вважаєте, що дзвінок Байдена нашому президенту Зеленському в останню чергу про що свідчить? Про некомпетентність нашої влади або неспроможність чітко діяти? І як вам заява нашого міністра оборони про... дуже така тривожна про гроби будуть і про дії з нашого боку. Відповідь. Дякую за чесність.
Дякую. Мирослава Маркова, мабуть, якщо у вас є відповіді на ці запитання, поки ми тут з Євгеном перевіряємо інформацію.
Одразу я цю цитату знайшов. Олексій Резніков. Я не вірю, що росіяни можуть перемогти Україну, тому що тут буде справді кривава бійня, і російські хлопці також будуть вертатися додому. Вдома війна, сказав міністр оборони України.
Ну, до Мирослави, мабуть, що спрямовуємо запит.
Так, а нагадайте, будь ласка, суть питання.
Ну, йшлося про те, що заява міністра оборони тривожна, і також про розмови президентів.
Чому, так, про що свідчить те, що розмова між Байденом і Зеленським відбудеться пізніше, ніж розмова між Путіним і Байденом? І тут я би додав ще від себе запитання. Перед цими перемовинами президентів США і Росії було дві різні інформації про те, коли Байден поговорить з Зеленським. Одну з них розповсюдило видання «Індепендент», і говорили про те, йшлося про те, що ця розмова між Байденом і Зеленським відбудеться перед зустрічю з Путіним. CNN потім говорили про те, що після. Ну от тут про ці такі різні вкиди, різні маніпуляції, теж в цьому питанні також цікаво було б почути вашу думку.
Мені здається, дійсно, що коли різні поширюють різну інформацію, часто може йтися про їхні власні інтереси, або хто їм надає цю інформацію, у нас часто вдаються до того, щоб бачити за такими повідомленнями, за тими, хто що повідомляє, або дійсно порядком. Дуже багато приписують висновків, часто зарано. Наприклад, що ми бачимо про російських медіа у відповідь на це, то йдеться, звичайно, одразу коментувати, беруться за те, що це означає для України, чи це означає, що там замість України будуть домовлятися, чи враховуючи наші бажання, чи там ігноруючи нашу позицію, тощо. З приводу того, власне, що такий факт дійсно означає, я думаю, вам краще прокоментують політологи, тому що я це питання не досліджувала.
Так, пане Костянтине, може вам що є сказати щодо заяви міністра оборони, яку ми цитували?
Ви знаєте, я насправді не бачу жодних ризиків в цій цитаті. І більше того, мені дуже хотілося б, щоб ми відповідали саме таким чином на всі ці звинувачування, на всі ці фейки російськомовні. Тому що до керівництва Кремля все ж таки має бути донесена думка, що населення України не буде мовчазно зустрічати окупантів. Тут їх ніхто не чекає. Тобто, я вважаю, це нормальна, абсолютно влучна заява. І це такий елемент нашої інформаційної оборони, на мою думку.
Є ще цікавий тут, з-поміж інших таких фейків і маніпуляцій, цікавий сюжет про кураторів з Лондона. Пані Мирославо, хто такі куратори з Лондона і до чого вони тут до України?
Ну, ось цікавий момент, що роками нам розповідають, звичайно, про зовнішнє управління, так зване зовнішнє управління, беремо в лапки з абсолютно різних сторін. Найчастіше це було, звичайно, то США, то ЄС. І останнім часом все більше актуалізується тема того, що в нас ще якісь там куратори з Лондона, що, мовляв, на українську політику, як там вважають люди, які вірять в теорію там зовнішнього управління, дуже сильно впливають на там суддівську систему, на наглядові ради на державних підприємствах, то що тепер ще так звані куратори з Лондона. Чому почався вся історія з Великобританії? Там це підв'язували різними дрібними подіями, начебто хотіли обґрунтувати те, що дійсно саме з Лондона тепер є якийсь вплив. Там і зустрічі Зеленського із головою силового відомства британського і тощо. Тобто аргументи були різні в різні часи і не дуже потужні, не дуже ймовірні. Але ось таким чином ця теорія все більше просувалася. Зараз про російських медіа про це говорять часто. Що якщо для, будемо говорити їхніми ж маніпулятивними фразами, неправдивими, що для Євросоюзу ми там сировинний придаток, начебто для США нібито воєнний плацдарм, хоча ми бачимо, наприклад, ці ж історії США, чіткі наративи російські, просто повторення тих самих фраз, елементів, що там Україну використовують лише суто проти Росії, тому тут там якась так звана антиросійська істерія, чи тощо, чи як ще взагалі називають те, що Україна обороняється, те, що Україна комунікує якусь у відповідь на російську агресію, і тощо. Щодо кураторів з Лондона, це йдеться, що все більше якихось впливу саме на політичні елементи. Тож, наприклад, що це взагалі можна вписати в як такі антизахідні наративи, тобто все, що спрямовано для того, аби показати, що Україні співпраця з міжнародними західними партнерами є негативною, збитковою, приносить там багато якихось проблем. Наприклад, той же найвідоміша теза російська, що начебто після угоди про асоціацію почався економічний колапс, хоча, власне, величезних збитків було завдано російською агресією тощо. Тобто це фактично переведення стрілок, аби приховати часто свої злочини Росією, або виправдовувати далі свій наратив, що, мовляв, ось євроінтеграція може принести країнам тільки негативні наслідки.
Пане так. Костянтину, цей наратив про зовнішнє управління, наскільки, на ваш погляд, відповідає дійсності? Півхвилинки.
Ну, звісно, ніхто не керує українським урядом напряму з Вашингтона або Лондона. Це все абсолютно неправда.
Абсолютно неправда і нічого нового, таке враження?
Абсолютно. Тобто ця платівка, вона грається постійно вже багато років. Більш того, деякі пасажі, наприклад, от про англічан, про те, що от Англія там має якийсь негативний вплив, йдуть з часів Першої світової так. війни, з часів Кримської війни, коли Російська імперія, от, знаєте, тоді з'явилась така фраза «англічанка гадіт». От воно йде, якби, от саме з тих часів.
Так, ми колись зробимо окремий випуск «Фейкотрону» про історичний аспект всіх цих наративів російської пропаганди, які дійсно століттями транслюються і не закінчуються ніяк. Я на цьому дуже дякую. Костянтин Батоцький, політолог, директор агенції з розвитку «Приазов'я», а також аналітикиня організації «Вокшек» Мирослава Маркова. І це наша постійна рубрика.
«Фейкотрон». Рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст Громадського радіо.